galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galabnimo arbaca ah bisha ogostna waa 24 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan internetka voasomali.com iyo muujadaha gaagaaban ee fmyada geeska afrika. waxaana idaacadda galabnimo idinla socodsiinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah weeraro ka dhacay muqdisho oo lagu qaaday saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya.
dabba gacmeed rabaa la tuuray, waxaa lagu tuuray guri wasiirka dowladda wasaaradda gaashaandhigga iyo xildhibaano ay degan yihiin goobta gudihii ciidankii ilaalada ahaabaa ku jiray. markay dhaceen wax kadib ayaan goobta tagnay.
sidoo kalena waxaanu idiin haynaa waraysi ku saabsan Puntland oo soo saartay sharci mamnuucaya kufsiga iyo xadgudubyada ka dhanka ah haweenka.
ujeedooyin buu leeyahay xeerkani, macnaha iyo golaanshaha iyo takoor la-aanta iyo waxyaaba badan buu ka hadlayaa. waxyaaba wuxuu xoogga saaray waxaa ka mid a kufsiga, kufsi kooxeedka, dandaansiga iyo handadaada galmo, ukhasbidda galmo qof kale, ganacsiga iyo addoonsiga galmo kufsi, cadaadis galmo, isqaawin, afduub iyo soo saarista iyo iibinta iyo baahinta muuqaalo anshax xumada ah.
waxaa sidoo kale idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
aabow hashaas bixi oo saddex sababood dartood ku bixi odaygii baa inta xaggiisii dhowreed oo indha quursi buuxiyey ku eegay ku yidhi bal war saddexda aad sheegaysaa maxay yihiin.
saddexdaa qodob iyo weliba barnaamijka oo aad u xiiso badan goor dhow baad maqli doontaan iyo doodii gaabnayd amuurihii maraykanka iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka. dhulgariir xooggan ayaa subaxnimadii hore ee saaka gilgilay bartamaha dalka Turkiga, waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh. tirada dadka ilaa hadda ku dhintay ayaa la xaqiijiyey in ay gaarayaan 530 qof. dhulgariirkan ayaa cabirkiisa lagu sheegay 6.2 magnitude, waxaana uu ku dhuftay dhulgariirkaasi dhul baaxadiisu dhan tahay 10 kilomitir oo dhinaca koonfurta bari ka xiga magaalada Nurkia. dhulgariirkaasi ayaa waxaa sidoo kale laga dareemay meelo badan oo 150 kilomitir u jira magaalada caasimada ah Rom. dhulgariirkaasi ayaa bilaabmay 3:00 subaxnimo, waxaana xigay dhowr gariir oo koobkooban oo gilgilay gobolkaasi. meelaha sida xooggan uu u saameeyeyna waxaa ka mid a magaalooyinka Amatika iyo Akumali. shaqaalaha gargaarka ayaa saakadii hore gurmadkooda u fidiyey oo gaaray dhulkaasi uu dhulgariirku ku dhuftay, iyaga oo ku dadaalaya sidii ay u samata bixin lahaayeen dadka ku hoos jira dhismayaasha burburay.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in howlgal militari laga bilaabay xuduudda waqooyi ee waddankaasi uu la wadaago Siriya, iyadoo la bartilmaameysanayo dagaalyahanada kooxda Daacish iyo kurdiyiinta Siriya. Erdogan ayaa sheegay in howlgalka militari lagu gol leeyahay in lagu soo afjaro halista argagixisada ee xuduudda labada dal. turkiga ayaa u arka kurdiyiinta Siriya inay isbahaysi la yihiin kurdiyiinta koonfur bari ee waddanka Turkiga, kuwaasoo dagaal kacdoonnaa oo tobaneeyo sano qaatay kula jira dowladda Turkiga. howlgalka maanta bilowday ayaa waxaa qayb ka ah hubka altaleriga iyo diiradaha duqeymo fulinayay oo ay taageerayaan diiradaha isbahaysiga Mareykanku uu hogaaminayo. sidoo kale dhowr tange ayaa la arkayay iyagoo ka qayb qaadanaya dagaalka. wasaaradda arrimaha dibadda Siriya ayaa cambaareysay ficilada Turkigu ay ku sheegtay inay xadgudub ku yihiin madax bannaanideeda.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa gaaray dalka Turkiga arbacadan maanta ah, iyadoo ciidamada militariga dalkaasi Turkiguna ay qaadeen dagaaladii ugu horreeyey lagu bartilmaameedsanayo ururka ISIS iyo maleeshiyada kurdiyiinta. safarkaasi madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden uu ku tagay dalka Turkiga ayaa kusoo beegmay iyadoo markiiba ama maraakiibta dagaalka ee Mareykanku ay caawinayaan ciidamada Turkiga ee ku duulay dalka Siriya. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga Binali Yildirim ayaa wada qabtay shir jaraa'id oo wada jira kadib markii ay wada hadalay heerkoodu sareeyo oo goob joogna ka ahaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay ku qaateen magaalada Ankara. Biden ayaa ah mas-uulkii ugu sarreeyay ee darajadaasi leh ee madaxweyne Obama u matalaya xiriirka diblomaasiyadeed ee labadaasi dal oo muddo qalafsana, waxaana uu ku caan yahay kasbashada hoggaamiyeyaasha caalamka oo uu saaxiibo dhow ka yeesho sida Erdogan oo uu ugu yeedho saaxiib weyn.
Dalka Myanmar waxaa saaka ka dhacay dhulgariir xoogan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 6.8 oo qalabka dhulgariirada lagu cabiro Arbacada maanta, kaas oo gelgelay waqooyiga iyo bartamaha waddankaasi. Dhulgariirkan oo ah mid aad u culus ayaa ilaa hadda la sheegin wax khasaara oo ka dhashay, inkastoo dhulgariirka noocaani ahay ay kusoo noqnoqdaan Myanmar iyo badiba waddamada ku yaala galbeedka qaaradda Asia, haddana badi khasaaraha ka dhasha waa mid aad u hooseeya, waxaana dhulgariir khasaare baaxad leh geystay ugu dambeysay dhulgariirkii ku dhuftay bishii Noveembar sanadkii 2012 halka oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof.
Duur wanaagsan ama galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa maanta lagu toogtay magaalada Muqdisho sida ay goob joogayaashu sheegayaan. Labo weerar oo kale ayaana ka dhacay isla magaaladaasi Muqdisho xalay iyo maanta, kuwaasi oo mid ka mid a lala beegsaday wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Shirkan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda Somreb wuxuu muddo 6 maalin ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana looga hadlayay shirka horumarinta beeraha iyo waraabka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoona ay ka soo qayb galeen dad beeraley u badan oo ka kala yimid 3 gobol ee Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta qaar ka mid ah maamulada goboladaasi. Kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ahna wasiirka beeraha maamulkaasi Maxamed Xasan Fiqi oo markii uu shirka soo gabagabobay saxaafadda la hadlay ayaa sheegay muddada shirka uu socday in looga hadlay qodobo muhiim u ah beeraleyda iyo sida ay u horumarin karaan wax soo saarka beeraha iyo inay helaan agabka ay u baahan yihiin oo qayb ka noqon kara horumarinta dalagyada ay soo saaraan.
Arrimaha lagu go'aamiyey waxaa ka mid ah kow, in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ee beeraleyda ee 3 gobol ka soo jeedo ay u helaan baahooyinka ugu muhiimsan ee baahidooda sababtoo
ah. Raali naga hada dhegaystayaal, warbixintaasi idaacadahayaga soo socda ayaad ku maqli doontaan, hase ahaatee cilad xagga farsamada aawadeed ayaad ku maqasheen warbixintaasi. Haatan mar kale ku soo dhawaada warbixinta uu Xasan Kaafi Qoyste uu ka soo diray magaalada Muqdisho.
Ugu yaraan 1 qof ayaa ku geeriyooday, 3 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii kooxa hubaysani xalay 2 bam gacmeed ay ku tuureen guriga wasiirka dowladda gaashaandhigga dowladda federaalka Maxamed Cali Xagaa oo ku yaala degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Kooxii weerarka fuliyay ayaa goobta isaga baxsaday, waxaana dhacdada kadib guriga gaaray ciidamo boolis oo ka tirsan saldhigga 4 riddood ee degmada Xamarweyne. Taliyaha saldhigga 4 riddood ee degmada Xamarweyne gaashaan la dhexe Cabdulqaadir Axmed Shire oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey qaabka weerarka u dhacay iyo tirada dadka wax ku noqday.
Way jirtaa xalay in baba gacmeed labaa la tuuray, waxaa lagu tuuray guri wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga iyo xildhibaano ay degan yihiin goobta gudihii ciidankii ilaalada ahaabaa ku jiray. Markay dhaceen wax kadib ayaan goobta tagnay, goobta dadkii dhaawacaa baan ka qaadnay oo labaa marka dadka dhaawacnay waxay ahayeen 4 qof oo midii uu ku geeriyooday isbitaalka Madiina. Ninkaa geeriyooday wuxuu ka mid ahaa dadka guriga deganaa oo nin shacab u ahaa. Ilaalada waardiyaha oo guriga ilaalinaysay oo guriga gudihiisa galay bambooyinkii markay dhaceen waxa ku dhaawacmay oo 3 saddexdaas nin ka mid ah waa geeri, nin ka mid ah wuxuu ahaa ninkii dhaawac saaran adeesaasi waxa u dhaceen.
Taliyaha saldhigga ayaa sidoo kale ka warbixiyey tirada dadkii ay ku soo qabteen howlgal baaritaana oo ay ka sameeyeen deegaanka ay wax ka dhaceen ee uu degan yahay wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga.
Goobtii وكدعي إن دوا إن وعن كقبلني دة باريس عن صهرني تذكر باريس باكو صعدته إن باريس تا يعني نقص بحبان أرتونا شن قبلك صقبلني قبته إن أنت باريس ما نقولنا ويعك صبحنا وغانينا
تليها سلقة في الردود إذا جمع حمر ويني أي أقدام بنتي كهالله سببها في ذي إن بمقعميد لغوتو رقوريغا وزير دولها قاشان لغا وحانا أولاكا كالكاو الرمي حالة دقود إيه دقمة دا حمرويني
أدي أمنيغا نمانكي أفردي إلاليني إن قوريغا أو استافكوها وزير دولها أي برنانكا فريان وحبا أي ما يدعين لكن دقنان أي دقنادين أو يبو أي إسلكتين أي بمبوين كالوغو حوري إن أنا إسلام كيبا دقدق أيانو بقول قلني حالة أمنية دق ماذا وبقول كيبا بقول واحد بعثا ودق ماذا كدعي مدو أدرير أو أفر بلاود مشرين نبتقلي ذا وفي عن تاي مجال ذا وحوي حبين يمالين وحن ركاين شقق شقق ذا سوق سيسة أمنية إذا ما دونا واجبات كودي إذا كبليس كسرلك شقي وقتا أيضو ay hawlgallo hatta ay ka sameeyaan iyo roondo magaalada gudaheeda ee nasiib wanaag xalay markay wax dhacayeen waxay ahayd habeenkii koowaad oo wax dhaceen wax qabadka marka degmada ee amnigeed saas u fiican yahay
dhinaca kale kooxaha baysan ayaa saaka 8 aroornimo degmada dharkeen leey ee gobolka banaadir ku diray Colonel Yahya Aadan Cali oo kamid ahaa ciidamada militaryga Soomaaliya kooxii weerarka geystay ayay u suura gashay inay si fudud goobta uga baxsadaan mana jirtay ilaa iminka cid loo soo qabtay falkaasi welina kama ayan hadlin dilka sargaalkaasi laamaha amniga dawladda federaalka iyo maamulka degmada dharkeenley intaba weerarada maanta muqdisho ka dhacay ayaa waxa kamid ah dil suuqa bakaaraha loogu geystay askari kamid ah ciidamada dawladda federaalka iyadoo sidoo kalena uu dhaawacmay askari kale oo ka tirsan ciidamada munishiibiyada kadib markii askartan oo wada socota ay soo weerareen lix nin oo bistoolada ku hubeysan waxana u suura gashay askartii la soo weeraray in iyaguna ay dilaan nin ka tirsan kooxihii hubeysnaa sida uu v o a u xaqiijiyey afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
baarlamaanka Puntland ayaa todobaadkan ansixiyay xeerka kufsiga oo mid noociisa markii ugu horeysay Soomaaliya ka hirgalayo isla markaasina laga soo shaqeynayay muddo sanada wariyaha V O A garoween Nuux Muuse Bircheeb oo wareysi kala yeeshay arrinkan agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqancelinta Maxamed Cali Faarax Farmayeri ayuu ugu horeyn weydiiyey xeerkan cusub iyo dhinacyada uu khuseeyo
sida ogtahayba barnaamijkani wuxuu qayb ka ahaa waxyaabihii lagu dardargelinayay cadaaladda Puntland xeerkan muddo waxaan soo wadnay ilaa sanad iyo xogaaya magaca xeerka waxa la yiraahdaa xeerka kufsiga ee dawladda Puntland ujeedooyin buu leeyahay xeerkani macnaha iyo golaanshaha iyo takoor la'aanta iyo waxyaabo badan buu ka hadlayaa waxyaabo wuxuu ka saaray waxa kamid ah kufsiga kufsi kooxeedka dandaansiga iyo handadaada galmo ku khasbida galmo qof kale ganacsiga iyo adoonsiga galmo kufsi cadaadis galmo isqaawin afduub iyo soo saarista iyo iibinta iyo baahinta muqaalo anshax xumada ah iyo si ula kacyada loo sameeyo guud ahaan sharcigani wuxuu jideynayaa ujeedooyin dhowr ayuu jideynayaa ujeedooyinka xeerkan jideynaya waxaa kamid ah runtii in marka hore taba xeerkan siisa banaanba uu noqdo xeer runtii la jaanqaadi kara xeerarka caalamiga ah in la dejiyo xeer waafaqsan ama la jaanqaadi kara ujeedooyinka guud ee shariicada Islaamka, dastuurka, baaqyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya qaybta ay ka tahay iyo mabaadiida guud ee cadaaladda oo ku haboon waxna ka tari kara in la mamnuuco lagana hortago xadgudubyada iyo faldambiyeedyada kufsiga iyo in la xaqiijiyo dhibanaha kufsiga iyo faldambiyeedyada kale ee jinsiga ah iyo waliba markhaatiyadoodu helaan ilaalinta ay u baahan yihiin la siiyo sharciyani waxa runtii uu yahay waa sharci ugu horeeyay Soomaaliya cid goor isku guuleysatay baanahay in aan soo saar sharci nooc aan ka ah kaasoo aan rabno in aan ku ilaalino xuquuqda qofka bini'aadamka u leeyahay Ilaahayna u siiyay wixii ku xad gudbana markaas lagu sameeyo ciqaabta ay leeyihiin iyo faldambiyadooda ciqaabtu waxay ka tarjumaysaa hadda faldambiyadku soo dhaco iyo sida markaas lagu helo faldambiyadkaas ujeedooyinkiisa iyo waajibaadkiisa in la guto
aan maxamed dad hal iyo labo ka taabatid maxaa loo uskanaya xukunkooda markay cadaato kufsi iyo kufsi wadareed oo kale
xeerkani waxa uu noqonayaa mid loo uskado qofka hadii uu faldambiyad noocaas ama ka qayb qaato hata maaha kaliya inuu isagu faldambiyad ka sameeyay ama uu ka qayb qaato ama uu fududeeyo wuxuu yeelanayaa waxa ka tarjumaya ciqaab ba ka tarjumaya ciqaabtiisu waxay ka bilaabataa 5 sano ilaa 15 sano 20 sano oo xariga muxuu ahaa magdhow qofka dhibaatada ku dhacday dhibanaha la siiyo hadday timaado in qofkii dhibtaas loo geystay galmada ah uu ku dhinto iyadana de waxa weeye dhanka sharciyada islaamka loo celinaya qofkaas xuquuqdiisa waxa yeelanaya idii markaas mas'uuliyadeeda iska leh in marka ama ay qisaastaan ama ay makala qaataan ama ay markaas u baaqiyaan laakiin dawladdu mar walba waxay ilaalinaysaa oo ay u jirtaa wax weeye in qofka dhibanahaana xuquuqdiisa uu helo qofka dhibta geysteena ciqaabtiisu iyo waajibaadkiisu uu helo
awl waxaa jirta marka sida dhaqanka oo kaleeto labada dhinac dhibanaha iyo eedaysanaha marka ay heshiiyaan oo kale ay dhameysan jireen arrimahooda xeerkan wuxuu tilmaamayaa iyagoo heshiiyey haddana in dacwadu ay soconayso marka ma kula tahay dadkii qaabka dhaqanka ahaa ku dhameysan jira arrintooda inay arrintani inay la qabsadaan ay ku adkaan doonto
arrintaasi waa nuuxu waa arrin muhiima doodo badanna waa laga galay waxa weeye waxyaabaha xeerkan loo sameeyey waxaa ka mid ah heshiiska qofka bini-aadanka ahi ee heshiiska lala gelayay laba qof baa heshiinaya qofka loo heshiinaya heshiiska inuu saraali kahayn baa meesha baa ka muuqata inta badan dowladdu waxay u jirtaa inay ilaaliso qof bini-aadana xuquuqdiisa inay ilaaliso ayaa dowladnimada u jirtaa si laadigeed sharcigana dowladda iska leh dowladduna waxay ku ilaalinaysaa waxa weeye dadka ay mas-uulka ka tahay oo ay ilaalinayso sida laadigeed wax maaragtay laba qof intay isu tagaan ku heshiin karaan iyagu iyadoo faldambiyad intaa leega u dhacay oo kasoo horjeeda shareecada islaamka oo kasoo horjeeda bini-aadantinimada oo kasoo horjeeda bahalkii wax laga heshiin karo oo heshiis gooniya laga qaadan karaayo maaha dowladdu ama ha ka heshiin qabiilka mayse ka heshiin laakiin sharcigani wuxuu sameynayaa wuxuu leeyahay ciqaab ka ratimaysa marka qofka bini-aadanka ah oo faldambiyadka noocaas oo galay ummadda lagu sii deyn mayo waa laga qabanayaa shareecada islaamkuna ma ogola qof bini-aadan inuu xadkiisa lagu gudbo oo xad uusan lahayn maaragtay lagu sameeyo
dadku waxay aada isu weydiinayaan marinta cadaaladda marka loo eego waqtigan iyo xaaladda uu dalka ku sugan yahay helidda cadaaladda iyadoo horeyna ay u yareed xukuumo arrintaasi la xiriira ama xukunno lagu rido dadka kufsiga sameynaya marka ma kula tahay arrimahan oo kale inay xilliyada ugu soo horeyso ay hirgeli karaan ama ka hirgeli karaan Puntland
sida la socoto Puntland waa maamul qaangaara oo muddo soo jiray xeerkan xeerarka adag buu fuliyey oo ka ciqaab adag buu fuliyey xeerka bulcadeeda la fuliyey kii muxuu ahaa argagixisada la fuliyey kan wuxuu ka mid yahay xeerarka dadka Puntland ay ka filiyeen dowladdu inay soo saarto laana maxaa yeelay arrinta tani waxay noqotay arrin soo noqnoqota oo dad badan ay faldambiyadkeeda galaan sida la adigeedna dhibanayaal badanna ay yeelatay dadka u nugulna ay ugu yeelatay dhibanayaasha u nugul marka dowladdu waxay u jirtaa dowladnimo u jirtaa wax weeye inay dadka u nugul dhibta u nugul inay dhibta ka ilaaliso cidii dhib u geysanaysana markaas ay mariso waajibaadka ay leedahay marka anu waxaan qabaa xeerkani waa xeer sahlan marka uu hadda hawshiisa ay soo dhagabagabooday waxaan qorshihiisa hadda ku jiraa inaan bilowno tababarkii maxkamadaha iyo xeer ilaalinta iyo qareennada iyo booliiska iyo cid walba maaragtay ku lug leh xeerkani in maaragtay aqoontiisa la baro iyo in bulshada ruuxeeda loo sheego inuu xeerkani soo baxay ciddii markaas howlahaas iyadoo faldambiyada noocaas geli jirtay ruuxeedu waa inay ogaataa wixii hadda ka dambeeyay waxa weeye waxaa imaanaya ciqaab noocaas ah waxaana ka ratimaya ciqaab noocaas ah dhibaato noocaas ah karamsada marka ma imaan doonto cid maaragtay loogu jixinjixayo ee sharcigan soo baxay inuu maaragtay cidla iska maro oo ku maro marka maxkamaduhu way fulinayaan haddii ilaahaydmo waana ka filaynaa insha allah inay fuliyaan laana maxaa yeelay waa xeer muhiim waa ummadda ilaalinayna qofka bini-aadamka xuquuqdiisa dadkuna way u riyaaqi doonaan xeerkani maadaama uu yareynayo dhibaato wax bini-aadantinimadeena ku ah iyo nolosheena ku ah iyo bulshadu inay wada noolaato ku ah oo caqabadna u keenaya ayuu xeerkan xakameyn doonaa oo ilaalin doonaa
maxamed ugu dambeyntii inkastoo xeerka magaca la siiyo uu yahay kufsiga waxyaabo fara badana ku hoos jiro waxyaabaha kale oo dadka ay ka faa'iidayaan ama xeerkan uu sahlayo in culays badan uu qaado maxkamad
waxyaabaha uu qaadayo waxa kamid ah anshax xumo oo kale to dadku maartay waxyaabaha kufsiga fudaya waxa keena anshax xumo oo kale to dadka in anshax xumo laga wacyi geliyo waxa soo ogtahay waxa aan hadda dhaqan gelinay sagal cadaalad ahaan in maartay heeda al amru bil ma'ruf wa nahyi 'an fanaan xumaan reebida iyo wanaag farista inay ka hawlgasho magaalooyinka intooda badan ee la baahiyo hawlahooda dadka loo sheego wixii wanaagsan inuu dad islaam ah inuu nahay islaamtinimadeena waxayna tusaysaa wax qurux badan tusaysaa marka quruxdaas ina islaamtinimadu tusaysaa in dadka gaarsiino ee cid allaale cidii marka iyadu falfal xun iyo ka shaqeynayso dhibaato ka shaqeynaysana ee ummada laga qabto marka xeerkan waxa weeye wuxuu ka faa'iideynayaa waxa weeye ummada in ay ummadu dignitygooda ama wax la yiraahdo ee binaadantinimadooda ama dadnimadooda ama budlaandinimadooda ama soomaalinimadooda ay intaba dhowran tahay
agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqan celinta puntland maxamed cali faarax farmiyeeri oo la hadlayay wariyahayaga nuux muuse birjeeb halka aad ka dhageysanayseenna waa v o a
dowladda turkiga ayaa sheegtay in ay howlgallo militari ay ka fulinayaan xadka ay la wadaagaan dalka siriya wararku waxay sheegayaan in taangiyada ciidamada dalka turkigu ay gudaha u galeen dalka siriya iyagoo beegsanaya kooxaha daacish iyo jabhadda kurdiyiinta ah ee reer siriya haddaba maxay tahay tallaabadani maxayse ka bedeli kartaa dagaalka siriya iyo weliba waxyaabaha ka dhalan kara ayuu xuseen barre aadan ka waraystay maxamed axmed xasan oo arrimahaasi aqoon u leh
ciidamada turkiga ayaa galay gudaha suuriya masaafo u jirta 3 kilometer iyagoo baacsanaya kooxaha daacish loo yaqaano weerarada ka geysanayay xuduudda iyo qeybo kamid ah gudaha turkiga marka saaka aroortii ilaa iyo hadda aan kula hadlaayo waxaa duqayntu ka socotaa xuduudda u dhexaysa labada dal gaar ahaan meesha loo yaqaano Jarablus oo ah magaalo ay ka arrimayaan qolyahan daacish
wararku sidoo kale waxay sheegayaan in ciidamada turkigu ay beegsanayaan jabhadaha kurdiyiinta ee suuriya arrintaasi maxaa ka jira
arrintaasi way jirtaa weerarkani waxa uu ka dameeyey xuseenow weerar weyn oo maalin dhaweyto ka dhacay magaalada Gaziantep oo ku taala dhanka bari ee waddankan turkiga halkaas oo xaflad aroos lagu laayay dad aad u tiro badan intaa kadib dowladda turkigu waxay go'aansatay inay gudaha u gasho iyadoo baacsanaysa firxadkii kooxaha daacish sidoo kale waxaa la filayaa in weeraradu ay bartilmaameedsadaan oo ay qeyb ka noqoto qolyaha kurdiyiinta ah ee YPG loo yaqaano ka dagaalama dhanka siriya
tallaabadan military ee ay turkigu qaadeen saameyn intee le'eg ku yeelan kartaa dagaalka ka socda dalka suuriya
run ahaantii warbaahinta caalamka iyo tan gudaha turkiga ba aad bay uga hadlayeen weerarka ay qaaday dowladda turkiga oo ah mid aada u ballaaran ilaa iyo hadda iyagoo baritaaraya ciidanka xorta ah ee suuriya waxa ay qabsadeen sida la sheegayo 3 tuulo oo u dhow magaalada Jarablus oo 5 kilometer un u jira marka waxay la filayaa inay waji cusub u yeesho awoodda daacish iyo guud ahaan xaaladda suuriya inkastoo dhanka kale xuseenow wasiirka arrimaha dibadda ee suuriya uu eedeeyey arrintaas oo uu ku tilmaamay inay madax banaanidii waddanka suuriya wax u dhimayso laakiin haddana waxaa la filayaa duqeyntan iyo weeraradan ay wadaan ciidamada turkigu inay maalmaha soo socota bedeli doonto xaaladda xuduudda suuriya iyo turkiga ay leeyihiin ee ay gacanta ku hayaan qolyahan daacish
5 sano u dambeysay dalka suuriya waxaa ka socday dagaalo sidan ka warqabnana dowladda turkiga waxaa marar badan lagu eedeeyey inay ka cagajiidayso inay dagaalkaasi si toosa u gasho marka maxaa iska bedelaad u malaynaysaa siyaasaddii dowladda turkiga ee ku aadanayd dagaalka suuriya
wax badan ayaa iska bedelay ayaa la oran karaa birihii u dambeeyey siyaasadda turkiga ee ku aadanayd waddanka suuriya iyo dagaalka socda waa midda koowaad qolyaha daacish oo berigii hore aan waddanka turkiga khatar weyn ku ahayn ayaa iminka isu bedelay inay duqeymo ka geystaan iyo qaraxyo ismiidaamin ah gudaha turkiga middaas oo ka caraysiisay ciidanka turkiga oo sababtay inay gacan u qaadaan qolyahan daacish sidoo kale kurdiyiinta ka dagaalamaya dhanka suuriya ayaa caqabad weyn iyo waxay ku yihiin khatar madax banaanida waddanka turkiga sidaan ogsoonahay qolyaha BKK ee kurdida Turkigu waxay gacan saar weyn la leeyihiin qolyaha Suuriya degan iyagana kurdiinta ah, kuwaasoo laga yaabo in Mareykanku uu mararka qaarkood uu taageero.
Sidan ka warqabno, dowladda Turkiga waxay dhawaan heshiis la gashay dowladda Ruushka oo iyadu taageersan madaxweyne Bashar al-Assad. Marka haddiiba Turkiga uu dagaalkan galo, xiriirkaasi saameynta leh baa ay arrintaas ku yeelanaysaa?
Wax saameyna kuma yeelan doonta xiriirka labada dal. Sidaan ogsoonahay, diyaaraddii Ruushka markii lasoo riday kadib, waddanka Turkigu wax tallaabo ah kama aanu qaadin xuduudda waddanka Suuriya, sababtoo ah sidaan ogsoonahay diyaaradaha wax duqaya ee Ruushka ayaa dulhee haabayay hawada Suuriya. Marka hadda waxaa la oran karaa waxa uu go ahead ama ogolaansho ka haystaa waddanka Ruushka, oo sidaa darteed ayaa keenaysa inuu duqeyntan maanta bilaabo.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed Xasan oo ku sugan dalka Turkiga oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee dalkaasi Turkiga. Wuxuu warramayay Xuseen Barre Aadanaka. Aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatan dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa. kala bunaagsan dhageystayaal wararka iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Qaybaha inooga harsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, doodii gaabnayd, iyo weliba ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa maanta lagu toogtay magaalada Muqdisho sida ay goobjoogyaal ay sheegeen. Labo weerar oo ka kala dhacay Muqdisho xalay iyo maanta, kuwaas oo mid ka mid ah lala beegsaday guriga wasiirka dawladda wasaaradda gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa, ayaa dhinaca kale waxaa degmada Dharkeen lagu dilay sarkaal kale. Taliyaha booliska saldhigga Firdood Gaashaanle Dhexe Cabdulqaadir Axmed Shire ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay weerarka lagu qaaday guriga wasiirka dawladda, saddex kalena ay ku dhaawacmeen. Waxa uu sheegay in shan qof ay u soo qabteen weerarkaasi, kuwaas oo baaritaan uu ku socdo. Dhinaca kale, askari ka tirsan ciidanka dawladda ayaa lagu toogtay suuqa Bakaaraha ee Muqdisho, mid kalena waa lagu dhaawacay markii ay soo weerareen milishiyaad loo malaynayo inay shabaab ka tirsan yihiin. Ciidamada dawladda ayaa arrinkaasi oo ka jawaabaya waxay toogasho ku dileen mid ka mid ah dadkii weerarka soo qaaday, sida ay idaacadda V O A u sheegeen. Saraakiisha dowladda Soomaaliya.
Dhulgariir xoogan ayaa subaxnimadii hore ee saaka gilgilay bartamaha dalka Talyaaniga, waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh oo ay ka mid yihiin 50 qof ugu yaraan oo halkaasi ku dhintay. Dhulgariirka cabirkiisa waxaa lagu sheegay 6.2 magnitude, waxaana ku dhuftay dhulbaaxadiisu dhan tahay 10 kilometer oo isku wareega oo dhinaca koonfur bari ka xiga magaalada Norkiya. Dhulgariirkaasi waxaa kale oo laga dareemay meelo badan oo ku dhowdhow caasimada dalkaasi ee Rome. Dhulgariirkani wuxuu bilowday saaka 3:00 subaxnimo ee waaberiga. Galabnaagsan dhageystayaal, wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Iyada oo toddobaadkan lasoo gabagabeeyey ciyaarihii olombikada caalamka oo magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil ka soconayay, waxaa orodyahankii Soomaaliyeed ee tartankaasi ka qayb galay waxa ay V O A du ay la wadaageen khibradooda muddadii ay halkaasi joogeen iyo orodkii ay ka qayb galeen. Maryan Nuux Muuse oo ah orodka u tartamaysay 400 meter, iyo Maxamed Daawud Maxamed oo tartanka orodka 5000 meter isaguna ku tartamayay, ayaa labadooduba iyaga oo ku sugan waddanka Brazil waxaa khadka telefoonka ugu warrameen Jamaal Axmed Cusmaan. Ugu horeyn waxaa ku hormaraysa Maryan.
Horta wax badan ayaa ka faa'iidna, waayo ciyaartoy aan garanaynan ka barana meesha, dad aana arkin iligeena meesha ku aragnay, barashaan dhex martay, aad aan ugu faraxay.
Waa gartay. Marka maxaa khibrada dhinaca kale, tartankii waad ka qayb gashay, calankii Soomaaliya meesha waad geyseen, waad dadaashay orodkii, dadku Soomaali fara badan baa ku daawanaysay. Markii tartanka intuu socday iyo orodka aad ka qayb galaysay, maxaa ku kordhay oo aad isleedahay hadda waad ka faa'iiday inta tartanku uu socday oo aad magaaladaasi ku sugnay?
Horta wax badan ayaa ii kordhay, aadan ugu faraxsanahay inaa calankeyga Soomaaliya waddan dheer inaan kasoo dhex muusiyo. Waana ku faraxsanahay ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan tartankan ka qayb galay, si wanaagsan ayay daawanayeen. Aadan ugu faraxay Soomaaliya oo dhan, aadan u mahadsanahay.
Maryan, niyadaada bal ka waran sidee ahayd markaad ordayso oo aad garoonka ku jirtay oo hareeraahdu ay taagnaayeen dad kala gadisan oo orodyahanno kala gadisan waddamo kala gadisan mataleeyey, adigu Soomaaliya mataleysay intaasoo qof oo milyan baa shaashada ka daawanayay, niyadaadu sida ahayd marka orodka uu bilaabanayay iyo inta tartanku uu socday oo orodka dhan uu socday, haddaad dhageystayaasha la wadaagto?
Wallahi horta niyadeed waxay ahayd markaan la tagnaa dadka, niyadeed horta waxaan ku jirtay adig maa qaaday malagaan qaada orodka ayaa niyadeed ku jirtay. Alxamdulillah, orodka ana ma qaadin, qofka u dambeysana kolay un faraxsanahay, dadaala gaaraalay, haddana insha allah waan sii wadi doonaa dal yaraadi manii jibahay.
Soomaaliya aad mataleysay, calankii Soomaaliya ayaad mataleysay, ilaa haddeertaan waxaad ahayd qof Soomaali ka dhex muuqday oo si wanaagsan dadku ay u taageerayeen, taageero fara badan ay dadku ku muujinayeen, hawada kuusoo marsiinayeen. Markii tartanku uu dhammaadayna, hambalyooyin fara badan dadku ay hawada kuusoo marinayeen, iyagoo og marxaladda kalgadisan ee Soomaaliya ay ku jirtay iyo sida aad ku tababaranaysay. Sannada soo socda maxaa is leedahay waa ay kaaga bixi doonaan?
Insha Allah, waddankeena waa loo jeedaa burburka iyo rafaadka kule. Ayadoo sida socdo ayaan kasoo dhex, aana waddan shisheeyo calankeena ka dhex mudo. Waxaan sii rajaynaynaa inaan sii wadno. Aan Soomaalina waxaan rajaynayaa horumar inay yeelato haduu ala yihaan oo burburkani dagaalahan ilaahna ka joogo.
Olombikada kale ee xigta afar sano kale ee soo socota ayaa la qaban doonaa Tokyo, Japan waa lagu qaban doonaa. Maxaa kaaga qorshaysan?
Wallaahi waxaa iga qorshaysan insha allah inaan isku diyaar garoobi, aanan niyo jabin, aana hor usii sagado ala yihaan.
Oo aad ka qayb gashid kan kale ee soo socota afarta sano kadib haduu ilaahi raado.
Insha allah waan dadaali doonaa.
Hadda tartankii wuu dhammaaday, goorma ayaad dib ugu laabanaysaan waddankii?
Kule maanta kula hadlaya ayaa soo bixinaa duco la yiraahdo galabta cani taagso bixinaa elborka elborka sambalo waa tageynaa. Markaasadii muqdisho kule 27 aa tageynaa duco la yiraahdo maanta 24 waaye 27 aa tageynaa safar dheer aan
isla. Safarkaasi aad buu u dheer yahay. Sambol miyaad muddo ku hakanaysaan aad joogay doontaan?
May Dubai ayaa hal maalin ku hakanaynaa.
Maxaad ku dhahaysaa Soomaalida ku dhegaysanaysa meel kasto ay joogaan?
Ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan u baahanahay aninka dhaqaale inala geliyo. Maalin walba waan tagnaa gadaala u hadna waxaan u baahanahay hore inaan usii socnaa u baahanahay tababaro badan inala siiyo garoonka oo kaleeto jaay oo kaleeto waa inaan nala dhiso ciyaartooyda oo kaleeto si qalab na haystaan inaan qalab nala siiyo inala geeyo meelo xerooyin na lagu xareeyo sidaan oo meel sar gaarno.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Maryan. Aad iyo aad baan kuu hambalyeynayaa marka hore dadaalkii iyo aad samaysay iyo orodka aad ka qayb gashay. Marka xigtana waxaan leeyahay waxaan ku rajaynaynaa si wanaagsan sanadaha soo socda tartankan aad ka qayb galaysay makii kugu horreeyo tartan aad ka qayb gasho oo caalami baa?
Tartanka ugu horreeyay waayaan caalami aan ka qayb galo. Tartan kale aan ka qayb galo ma jirin. Tartamada aan ka qayb galo waxay ahayn un waddan gudihiisa Soomaaliya Africa jiray ordi leedahay ma aadin. Orodki ugu horreeyay waaye aan soo baxa amaane aan soo dardargeliyo inaan nimaado qaarna aan usoo baxo ugu horreeyay waaye haddana kii ugu weynaa uu noqdo.
Qof waxba u kordha maxaa ilaa haddartaan khibradda oo aad ka baratay tartankan olombikada ee aad adigu ka qayb gashay ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil?
Walaahi bismillahi raxmaan raxiim waxaa waye saaxib wax badan ay iga soo kordhay. Maxay iga soo kordhay wuxuu ahaa oo igu yaab badnaa anigoo nin shan Soomaaliya oo shan wadagal mataleyso haddana hal orod kugu jirto hal orodna mataleyso oo shanta kun ah kula jirna ku digaan hal hiidan ka bilaabo afarta wiil Canada ka yimid ma hidka labaad ahaa. Haddana waxaadan ila yaabanay saaxib saddex finalkay ordeen ay shantayn haddana mid kamid ah orodka qaaday kuna afraad u galay. Marka waxaa waye horta wax badan oo igu soo kordhay waxaa weye orod maa sheekadu waxay u baahan tahay hiilo fara badan iyo dardar qofka in la geliyo oo macnaha la ogaado qofka meesha wax u marayaan. Marka anigu waxaan ahayn dad un isbuucyo khamar ku almitay oo bilo adii un isbuuc oo waxa bilo dhan dad un 10 sano iyo ka badan ay hor ku jiraan. Marka hadoo 2 bilood ku jirtay ama 8 bilood ruux 10 sano ku jirtay saa uga farmaroojisa way adag tahay guusha ama dadaalka dadaal baa la isdheeryahay iyo jahdi fara badan oo la geliyo ciyaartayda. Walaahi taa ma ogi hadda bilaadinimo waa isku mid baanahay dadkaniga ma xoog badno waa laga adkaysi badanyahay iyo dhaqaale intaa weeyaan intaasna alxamdulilah hal mar aymid meshan aymin waxaad umada fikri xalay baan dhashay hal badan lisana ma jirta. Marka waxaa weeye waxaa loo baahan in anigu dadaalkaygu waxa la ogaado halka meeshuu marayo. Hadda idaacadaha meel kasta ugu xiran yihiin hadda marka xamar joogay qofi ogeeda ma jiro oo idaacadaha v o ma dhagaa idaacadoo dhan wax ogaa ma jirin. Waxaa loo baahan yahay markuu dadku uu joogo oo meesha waddanka joogo war inta wax nin marayaan ninka horta nin la hubahay ha noqdo. Markuu qofka la dirayo qof hubka aad dirsanaysa hub la hubay markuu yahay yaa wax dhihi karaysa war maxaa qaban karaysaa ninbaa subaxdan ordira horteeda iyo maamaha ila soo istaago yiri wax adkaysa la isu dheeryahay ordirna waxaa jira ayaa haddana mid ah waxaa sii dheer qofkii laga yaaba inuu qof intii dadka tabartiisa uu kusoo baxay inta la orjiin uu ka batay dadkaa markii ninkii u dambeeya la arkaya caayba la soo istaagayaan. Marka Soomaaliya una haytaas aad ma leh marka walaalo taasa jir.
Laakiin dad kale oo fara badan oo laga yaabay inay ka badan yihiin dadka naqdinayay orodkiina ayaa jiro oo dhinaca kale idin ammaanayay dadaalkaad muujiseen kartida aad muujiseen idinkuna garaabayay marxaladda waddanka uu marayo iyo sida aad u tababarateen iyo xaaladaha aad ku soo baxdeen iyo dhinaca duruufaha dhaqaale ee jira wax kasta og maxamed dhinaca markaan kasoo gudubno adigu raja ahaan iyo nid ahaan maxaa kaa qorshaysan tartamada soo socda
anigu orodka waxaan kasoo bilaabay xamar xamara lagu tartamiyey waa laga badin jiray sideedi bilood aan meesha xamar joogo tababarka aan joogay ikoo toban bilood maan joogay laakiin intaan oo aan dad noqday ama oo dadkayga dhexgeli kara sideed bilood aa lii ahayd marka hore nin oo odayo ahaan laakiin waa laga badin jiray marka waxaa weye waxaa aan doonayay oo meesha sideed bilood aan intaan saxaabtayda kasoo badiyey oo aan meeshan ku yimid afar sanahaad soo socotay waxaan umaleynaya inay waxba igu qaadan karaynin oo dadka oo baxnaha dunida ka muuqdaa noqona insha allah taasa horta hamiga ugu weynaa
waxaan arkaynay shaashadaha dadku ay kaa daawanayeen oo dadka qaar ilaa hadirtan aysan fahmin marka tartanku dhammaaday adigoo lagugu wada baaskiilka dadka liita ama dadka tagta daran lagu qaado arrintaasi siday u dhacday bal haddaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya u sheegtay
taas waxay ku dhacday dhaawac ugu yimid oo taraabada soomaalida loo yaqaana sada terapia loo yaqaana ay u dhacay growing ay u dhacay lugtaa ligahay marka oo macnaha miskiyaha weeyaan madaanfi jilciyo aad laga qabtay marka wa xoogii moogta awooddan ku socon jiray ka badatay moogtahay dadkii aan la tartan jiray awooddan ku dhori jiray ma ahayn ilaa sagaal wareeg aan raacay dad aan maskaxgal ahayn marka awooddii aan ku raacay xoog marka aan leynka bogay waan socon karay laakiin lugta maaragtay lugta oo bidaxda falaqa xanuunay oo weligeeda xanuuna jug horena maaragtay laakiin socorodkii wixii ugu cusub moogta wixii xad aan qaadanaya taasa ayaa keentay laakiin xanuun oo dadka leeyihiin maan dehydration ku dhacay waxaas ma jiraan
kaasi wuxuu ahaa maxamed daa-uud orodyahankii soomaaliya uga qayb galay ciyaarihii olombikada caalamka ee magaalada rio de janeiro waxaa kasii horeysay maryan nuux muuse oo iyaduna ahayd gabadhii orodkaasi ka qayb gashay labaduba waxay u warramayeen jamaal axmed cusmaan
halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ah dooda gaaban waxaa muqdisho ka soo diyaariyey cabdiqaadir maxamed cabdulle
waxaana wanaagsan meel kasoo joogtaan kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a galabta xubinta dooda waxaynu ku soo qaaban doonaa korarka tirada waxbarashoee jaamacadaha soomaaliya gaar ahaana muqdisho mala yimaadeen tayadii waxbarasho ee looga baahnaa xubinta dooda waxaa nagala qaybgeli doona cabdulaahi maxamuud maxamed oo loo yaqaan dhagaco oo ah madaxa arrimaha bulshada jaamacadda soomaaliya oo islamaantaba ay qalin jibay arday gaaraysa 1,600 oo arday ah iyo cabdiraxmaan cusmaan oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed ee wax ka dhiga jaamacadaha ku yaal magaalada muqdisho dhammaantiin kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a aan ku horeeya cabdulaahi maxamed maxamuud dhagaco loo yaqaano marka laga hadlaya tayada waxbarashada jaamacadaha soomaaliyeed oo dabcan ugu horeysa jaamacada soomaaliyeed adigu aad hadda u qaabilsan tahay arrimaha bulshada waa mid caynkee ah
bismillah marka hore waxaan mahad celinayaa idaacadda v o eda oo jaaniskana siisay waxayna kamid tahay howlaha bulshada qabataana kamid tahay waana kaga mahad celinayaa intaa kadib jaamacadaha soomaaliya burburkii kadib waxaa ka hana qaaday soomaaliya jaamacado kala duwan oo caasimada iyo gobolladaba ku yaalla jaamacadahaasi waxay dabooleen kaalintii waxbarasho ee bulshada soomaaliyeed u baahneed maadaama uu burburay systemkii nidaamkii dhexe dowladihii uu burburay maadaama nidaam uusan jirin waxaa la dhihi karaa waxa keliya soomaaliya u badbaaday waxbarashadii dadkii aqoonyahanka ahay soomaaliyeedna way qaateen kaalintoodii ummaddiina waxay gaarsiiyeen heer maanta aysan u baahnayn inay dawadda xataa ay waxbarasho u aadaan
cabdiraxmaan jaamacadaha faraha badan aad aadka usoo badanay maalin maalinta ka dambaysa tayadii waxbarashada looga baahnaa ma la yimaadeen
waad mahadsantihiin v o a waan idiin mahad celinayaa horta jaamacaduhu way dadaalayaan oo runtii boqolkiiba in badan horta eber bay ka fiican yihiin oo meel wanaagsan bay horta uga soo baxeen bulshada laakiin iyadoo ay sidaasi jirto haddana runtii jaamacaduhu magaalada ku yaallaa farihii bay ka bateen oo hadda waxayba ku dhowyeen heer xataa magac loo waayo oo yacni magac loo bixiyaabay uu hadda war ka taagan yahay oo ay magaalada muqdisho keliya ku yaallaan in ku dhow ama ka badanba 60 jaamacadood sidaa daraaddeed waxaan isleeyahay kuwa yar waa laga yaabaa laba iyo saddex iyo wax noocaas, laakiin inta badan ma tayada waxbarashada ardayda anigu waxaan isleeyahay ma ilaashana.
Cabdulaahi dhagaco, dhaliisha cabdiraxmaan qabe ah in tayadu liidato meesa sax ahayn.
Bismillah, waxaa jirta soomaalidu la fahdi way isu dhalishaa, soomaalidu siyaasadeedan waa dhalishaa, waxbarashadan waa dhalishaa, waxyaabaha kale waddanka kasoo baxana way dhalishaa. Waa cilad ay soomaalidu ay leedahay arrintaasi. jaamacadaha soomaaliya ka jiraahi waxay lamid yihiin jaamacadaha kale wadamada noo dhow ka mid ah. Waa la ogyahay bini aadamku hal mar ma buuxsamo, waxyaaba badan baa jiro oo ku xeran jaamacadaha, waxaa ku xeran dhaqaale, waxaa ku xeran nidaamka nabadgelyada, waxaa ku xeran sistamka dowladda oo ka maqan. Haya ahaana anagu waxaan u dhiganaa, waan ognahay jaamacado badan iyo wadamo badan aan u xeran Ethiopia, Kenya, waxaa la yihahda Ethiopia iyo Kenya, Jibuuti, Yemen, maxaa la yidhaahda kuwa noogu dhowdhow. Anaga waxaan leenahay tay ahaan wadamo badan oo fiican oo aan kaga fiicanahay dhinaca waxbarashada. Shirkadahan hana qaada ama business ha noqdaan ama jaamacada ha noqoto ama dowladdaba ha noqoto, waxa ka shaqeeyahay waa dadkii ka qalinjabiyey jaamacadaha Soomaaliya. Ma aha dad laga soo amaahday, banaanka laga soo amaahday ma.
Jaamacadaha magaalada ku yaala qaar badan oo fiican way jiraan oo xoogaa yare dadaal badan muujinaya oo xil iska saaraya, laakiin kuwa in badan oo waxaa jirta runtii dhaliil fara badan ay ka muuqato oo xagga manhajka leh oo xagga macalinka laftirkiisa leh oo xagga goobta maaragtay wax lagu baranaya leh oo yacni marba marka ka dambeysa ay yacni liidasho badan ay ka muuqanayso.
Cabdullaahi Maxamuud Maxamed, jaamacadda Soomaaliya 1600 baa qalin jabisay, waa sababta laysweydiin karayo fursadaha shaqo heli karaan, suuq ma helayaan, maxaad adigu u samayn karaysaan dadkan? Waxaa laysweydiin karayaa wasiirka waxbarasha ee tacliinta sare shalay kulan buu jaamacada idin furay, wuxuu ka hadlayaa dhaliyale inuu gaab jiro, dadka qaar baa qabay jaamacadaha la ururiyo laga dhigo wax yaroo kooban, miyaysa ku muuqan talooyinkaas iyo waxyaabaha badan oo cabdiraxmaan baad ka dhawaajinay?
Bismillah, horta way jirtaa wasiirka shalay wuxuu kashiibu qabtay jaamacadaha loo qabtay, jaamacadahana waxaa loo qabtay sidii loo system mideeyay jaamacada loo fiirin lahaa iyo sidii manaahijta iyo tayada jaamacadaha loo fiirin lahaa. Shirkaas la qabtana kama turjumayo inay wax meesha yaalla ay eber yihiin ama aysan jirin, maxaa la yidhahdaa tay aysan jirin, jaamacaduhu way fiican yihiin, waxay jireen gaab buuxiyey, gaab maranba buuxiyeen, laakiin waxaa moodaa soomaalidu inay dacayadeynayso.
Anigu waxaan is leeyahay xalku midka ugu wana xalka wuxuu ku jiraa in horta jaamacadaha intay shir iskugu yimaadaan oo ay wax isku darsadaan oo ay maaragtay midoobaan oo isku soo ururaan maskaxdooda, manhajkooda iyo tayadooda ay mideeyaan, kadibna ay halkaasi ka soo saaraan waxbarasho tayo wanaagsan leh ardayga Soomaaliyeedna uu ku kalsoonaan karo, oo marka uu berita jaamacaddaasi ka soo baxay uu noqon karo qof isaga maskixiyan xataa wax abuuran kara. Way fiicnaan lahayd jaamacadaha tirada badan
faraha badan la koobaad qabtaa.
Leeyahay bismillah, soomaalida horta waxaan soo jeedaa maleeshiya inay iska dhaafto, wanaag baa socda, wanaaggaas qofkii wax ku darsan kara kusoo darsado, kii banaanka isku jooga waxba qaban gacmaha u laaban yihiin, maleeshiya ka dhaaf. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.
Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Yuusuf Cusmaan oo ah aqoonyaha wax ka dhiga jaamacadaha ku yaal magaalada Muqdisho, iyo Cabdillaahi Maxamuud Maxamed oo loo yaqaan Dhagaco oo ah madaxa arrimaha bulshada jaamacadda Soomaaliya oo nagala qaybgelayay xubinta dooda gaaban.
intaasi aynu ku soo dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inoo soo diyaariyey.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qayb saddexaad oo ka mid ah taxanaha sheekadii adduuni khatal. dhegeystayaal, barnaamijkii kan ka horreeyay sida idinku maqasheen, qabaal uu jabiyey awgiis Maxamed Ina Cabdilla Liibaan waa kii ku baxay gacanta Cumar Aadan, dabadeedna geyigii la deganaa oo idil waatay dhiiladu saabatay. Aadan Galayroo dhalay barbaarka dhagarta galay waatuu maalmahaas hara doolood ku maqnaa ee uu arooska ku ahaa. Odayadii isaga jifada u ahaa waatay isku dayeen inay arrinta furdaamiyaan oo in la kala aarsado ay baajiyaan. Markaana waatay aadan fariin u direen, fariin wixii dhacay ay ugu sheegayaan, isla markaasna inuu halhaleel ugu yimaado ay kaga codsanayaan. Ha yeeshee, warkii dilka ku saabsanaa iyo fariintii odayadu waa wax dareen ama ay geline ila xilkiisii ayuu iska adkaystay. Qoladii in Cabdilla Liibaan ka maqnaa waatay ogolaadeen mag boqol haraada in ninkoodii laga siiyo. Kolkaasna odayadii Cumar Aadan sifada u ahaa waatay geelaa degdeg u ururiyeen meelna isugu keeneen marka laga reebo hal qura oo ay ahayd qoyskii uu ninku gacantiisa ku baxay inay ku soo daraan. Iyada oo arrida ay halkaa marayso, waatuu Aadan galeedhisa soo dhigay. Markii la iswareystayna waatii hadalkooda ay odayadii ugu soo gabagabeeyeen, Aadanow, Ilaahna saamahaaga soo qaad, annaguna waaba ku sugayn. Taasoo uu kaga jawaabay oo bilaabaanan ka hayn oo uu ula jeeday colaadda aroosan armaan uga sii dara. Taas ba'an halis looma araga kaftan baa loo qaatay. Geelii magta loo soo soocay iyo tuludda isaga laga sugaayo ayaa haddana loo sheegay. Markaas ayuu qoslay oo qosolkii ku dheeraaday. Abbaar haddii hadal laga dhowraayay ayuu yidhi, ragow, horta jirtaayo geel Ilaah baa xeradayda ku subay oo iguma yara, hal kaliya bixinteeduna waxba iguma aha. Markaas buu aamusay. Madaxa ayuu hoos u foorariyey, dhulka ayuu jifeeyey. Dabadeedna intuu cirka dhowray oo hadalkii ku noqday ayuu yidhi, haa, waa run oo geeliguma yara, waxaase ceeb iyo fool xumaba igu ah, hal aniga igu magacaaban oo sumadda geelayga lihi in geel kale ay ka dhex muuqato ama maalinta ay aroorto dar aankayga ahayn ay soo gasho. Goobtii iyo odayadii fadhiyeyna wuu isaga dhaqaaqay. Weedhaas adag ee kibirku ku dhan yahay rag aan ku quusan ayaa ka daba tegey. Waxay isku dayeen inay u caqli celiyaan, ha yeeshee kuma ay guulaysan. Jawaabtii uu siiyey waxay noqotay su'aal uu iyagii ku soo celiyey oo ahayd, waynu isxoola naqaane, geelayga ma laga helayaa tulud aan sumadaydu ku dhignayn? Waxay ku yidhaahdeen maya. Kolkaas buu yidhi, haddaba sidee baan hasha layga doonaayo ku bixiyaa? Sumadda miyaan ka leefaya? Si walba markii wax loo tusay, waana iyo wax u sheeg kolkii lagala quustay oo lagala samray ayaa faraha laga qaaday. Saaburaan baa aroosmay. Maxamed in Cabdilla Liibaan shilibkii uu ka maqnaa ciil iyo caraa wada digsiisay waa la isduudsiyaaye. Wax walba kibir hadalka iyo cayaayirka ayaa uga daraaday. Umar oo ahaa ninkii uu Maxamed gacantiisa ku baxay waxaa lagu naanaysi jiray Cumar Aji. Waase wanaagii lagu bartay iyo raganimadii uu bulshada dhexdeeda kaga caan baxay. Halka uu odaygu arrinta ka istaagay ayaa la fool xumaatay. Tub aad u qalloocan inuu ku dhabaynayo ayaa u muuqatay. Markaas buu ku tashaday inuu la hadlo, inuu ka dhaadhiciyo waxa laga doonayaa inay aad uga yar yihiin waxa lagu daboolayo. Wuxuu go'aansaday inuu ugu masaleeyo nabad tulud kaliya lagu helayaa inay cidla ka qaadasho tahay. Markaas buu inta usoo galo fariistay ku yidhi, aabow, hashaas bixi oo saddex sababood dartood ku bixi. Odaygii baa inta xaggiisii dhowray oo indha quursi buuxiyey ku eegay ku yidhi, bal wad, saddexda aad sheegaysaa maxay yihiin? Markaas buu yidhi, waa marka koowaade aniga ayaa ninka dilay oo madda firsaniye, hasha sidaas ku bixi. Waa marka labaade aniga oo 12 jir ah ayaan talada tolka i galaaye, aniga oo maanta 20 jir ah iga saarin oo haddii la idilo dib dambeeta u geli maaye, taana ku bixi. Waa marka saddexaade ninka dhintay waa sokeeye, gudab sokeeyena lama hayn kare, taana tuludda ku bixi. Aadan Galeed wuxuu hadalkii inankiisa u qaatay hadal nacas. Mar qura ayuu doqon ula ekaaday sidii isaga oo shir weyn iyo geel lagu dhan yahay ka dabeebanaya ayuu inta istaagay cod cala ka buuxda ugu jawaabay hadalkiisiina ku soo gabagabeeyey warwiilka ifka laguma ciyelina ma uurka hooyadiis baa lagu ciyela weedhaas oo maantaa kadib ay bulshada soomaalidu badiba u qaybtay iyadana ba iyo hoog mooye hadalka ma dambeyn. Odayadii xigtada ahaa ee magta soo ururiyey iyo raggii inta isxilqaamay qaalid iyo curadba geerashooda ka soo soocay ayaa tala isugu noqday. Waxay isweydiiyeen arrinta aadankii jifada u ahaa uu sidaan ka yeelayo sababta ay iyaga u cusdaynayso. Waxaa la garowsan waayey halkii uu odaygu xaajada iska taagay. Taasina waxay sababtay go'aan aan qaadashadiisa waqti badan isaga lumin oo ahaa nin waliba tuluddii uu hortii geeliisa ka soo eriyey inuu xeladiisa ku ceshado. Tulud dheeraada nin ku yabooha oo tii aadan laga rabay halkii ay ka maqnayd soo joojiya la iska waah. Colaadina sidaas bay isha baalkeeda u soo jirsatay. Maxaa dhici doona? Aafadu halkee bay kolka hore tas oran doontaa? Guryahee bay ku dambayn doontaa? Maantaa lama ogeyn. Ninkiisa wax garad ahaa wuu garanayay daruuro colaadeed inay geyiga dul hogshaynayaan. Waa la isdareensaday. Diiladii ayaa dhabowday. Daa'imo caruureed mooye ee qaangaar waliba qacda dhici doonta wuu u dhegtaagay. Aadan galeen mooye nin aan dareen gelini beelaha kuma jirin. Waxaa dhacay wixii uu ka falay iyo waxa soo aadan sidii nin moog ayuu goor waa bari ah wiilkiisii Cumar Ati u yeeray. Wuxuu ku yidhi orodo geela horweynka u kaxee doolo iyo reerihii aan deertii hore arooska cusub ka asoosay. Cumarna hawlaasan aabbe ayuu yidhi nimankii uu ninkooda qabay magtiisiina uu aabbihii duutiyey oo duulaana iyo waxaa isharay Cumar oo geelii doolo u wada balli dhowr kilomitir buu hoode xagga waqooyiga ka xiga ayuu eebba isaga horkeenay. Ballaysima wacan intay u qaateen ayay halhaleel warmihii ugu boobeen. Dabadeedna isaga oo gal dhiiga ku dhex jira ayay isaga tageenoo fardahoodii ka jeeladeen. Ilaa maantadan la joogo waxaa balligaas lagu magacaabaa Cumar Aji. Sidaa darteedna kol walba oo la ag maraayo waxaa la isxusuusiyaa sheekadaas naxdinta leh iyo tala xumadii dilka barbaarkaas sababta u ahayd. Waxse laguma qaato, maxaa xigi doona? Kala soco qaybta afraad ee sheekada iyo toddobaadka inagu soo fool leh hadduu eebba idmo.
Tahay Axmed Faarax Cali Ida Ja ayaa dhageysanayseen iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha halkaad ka dhageysanayseen waa VOA bal daqiiqadaha ka harsan aynu ku yara nasanno wadada ku qulqul iyo farxiya fiska. وتهيسس وحي جنان ده هيدي دعدي قلبني مو هل كان سيد جنات كلا سعسيني ينسهر عيد النور يعني جوا شمال حميس مانتنيو فيت كعاو وحنسيتين دمانتي يسكدو بن نبت قليو.